Kadir Dağan, buxwe nivîskarekî Kurd e, ji Semsûrê gundê Nalê Gewr jidayîk bûye. Ev gundê wan jî dema bendav hatine çêkirin dibin avê damaye, ana ew li Enqere dijiye, zêdetir li ser nivîsîna pirtûka disekine. Çar pirtûkê derketiye civana yek jiyana zelal, ya duyemîn qîrîna bênasname, mirina jidayîk bûnê û ez jî nizanim çar pirtûkê wî ne. Em jî ana hem li ser pirtûkê wî û hem jî karûbarê wî çiye çinî ne qise bikin. Kek Kadir ve çar pirtûk nivîsî Piroz be li vê derê jî imza dikin xwendevanê we jî tên gel we. Ez dixwazim hinekê we binasim kî li kî derê dijî jiyana we çi hinekê paşê em ser pirtûka qise bikin kerimke.
Ez salo 1953 li gundê Nalê Gewr hatim hatine. Paşê çi bû nizanim em hatin bajar. Wextê ki em hatin bajar dinyakê ferqli midî. Ziman nizanim, insan mirovan nemîna gundîne. Kes kesî re silav naveye. Wextê ki ez çûme mektebê min tirkî nizanim.
Tu hatî kîjan bajarî?
Semsûrê. Malimek hew her roj li me dixiz. Tirkim dorim andimiz nikav. Rojeke ez xada çûm li guyê min xist, guyê min nabîze.
Yek nabîze?
Nabîze. Me kesî re nedigot.
Hinekî em ser pirtûkê te qise bikin. Ve çar pirtûk nivîsî, ev pirtûkana her yek taybetiya xwe heye. Ez xwe hinekî tibana şîrove bike, yani mesela babetê wan çîne, ser çi nivîsiye, naverikanda çi heye, hinekî bila gotarbanê me ya bibîze.
Bele, çar pirtûkê mî jî ser qatiya me gare, sûr çê, و زمانه من و ناوه من و ملت من از کردم متجرا افنه کرد که زمانه من ناوه من ملت من نانویسه یاساق دیکه از وانا متجرا بیرنه کرد فقط ده جوت نه گار قطعیام گار و مرا چیزگیه سور بود
بلی و لین قرید
تکونی بومبه و
وقتا کتخیه
ست متره هاو اگر که تلفنم ونویا چارچابم نکتیا از جورتی بمب دا ماوم
نو تقینا انکره دا هم به شانس انا زندینه دوی کنجی انا نوان کسان خیرینا به ناسنامه دسر تقینا گاریه نه اوسا
من بوی به نویسانس چار پیرتوکی میجیسی
سر گاریه
هموز نوه داره گار کتیانی
یعنی اوا چار پرتوک جی بحثا وان بحثا گاریه دیگه
بله
باشه مثلا قیرینا بیناسنامه دوی داره دا چیه یه؟
وی داره دا تو زنی ولاته من زاروکی من دکجون دنگه زاروکی من دنگه زمان من هی دنگه جیان من هی دنگه حیوان من هی تو زنی دوه من قتل دکر بوی به سرنابا از دویم دلیم هر گاف خوند به هر گاف هندیرم دا که جیان جیم خوند به زمانم خوند به سروانه
Kadir Dağan, nivîskarekî Kurd e, lê rastî Tirkî dinivîsîne. Mesela dilîte de derbas bû hiç Kurdî binivîsî?
Kurdê min giranê ji ber zimanê min. Min pir dixwast. Fakat tu dûniye wextê ke xeber didim jî gelek zor dibe. Emîn eğitim nedî. Wextê ke zarokun zimanê me yasaw. Mesela sınıfê min de hevalekî me hew mal mal digeriya. کی کرمانجی خبر داره نویم دنی ویسانت و هر یکشم وقتی که آن دمند خوردن معلم لی مدخست بوی و مزد مالی خا مینا فصلتیا متیم دعا دکر خدا وقتی که او هوا وقتی که هات برا دیم دایی کامن نمال را دیامی جی ترکیم زا زنی ام مسافر حاضر دایی کامن باند کرد کدر لویم کی هاتیه بنم بن الف ابلا دوگو نابم دنی ویسانت
بله
مدوگو خدا تو من حاضر نکی حاضر نکی
بله جیانه که بالکیش راستی کدر دارهم زارکاتیا خدا راستی ایشا هاتیه و لبرهن تشتان جید زمان خوی هی نکاره کو بدلی خوی بکار بینه کدر دارهم جیانه زلال خیرینا بین آسنامه مرنا جدایک بونه از جین زانم خدا نه چارپرتوکایه مجی لگل قدیر داغان که قدیر رپرتاجه کر ام زور سور سپاس دکن جبو وان برسیدن ته
از گلک سپاس دکن کفم آت فقط دلم دیسا خون بود گلک زوره هبال ای یک زلام بزمانی خا خبر نادیه مریه نه از مرمه